magazin.
Poštovani slušalci, dobrodošli u Radio Magazin, posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije, te evropskim standardima života koji su postignuti ili tek treba da se postignu u procesu pristupanja. Ja sam Dženana Halimović i pozdravljam vas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Zemlje Zapadnog Balkana pripadaju evropskoj porodici, poručuje u Makedoniji evropski komesar za proširenje Johannes Hahn.
Jasno je da sve zemlje Zapadnog Balkana trebaju, prije ili kasnije, nadam se prije, postati članice Evropske unije. One su već okružene državama članicama Unije. Logično je da u konačnici i one trebaju postati članice, kako bi bila dovršena konstrukcija porodice Evropske unije.
Objavljena analiza o tome kakve su rezultate za Bosnu i Hercegovinu donijeli procesi predviđeni reformskom agendom.
Direktne strane investicije su u padu, što je poražavajući podatak i koji svjedoči opet o političkoj nestabilnosti.
Konzum počinje zatvaranje između 80 i 100 malih prodavnica u Hrvatskoj u sklopu restrukturiranja, dok se vlast i opozicija takmiče u tome ko će biti socijalniji po ovom pitanju, analitičari upozoravaju.
Kao u svakom drugom biznisu, uprava te tvrtke treba donijeti odluke koje su na boljom interesu dugoročnog opstanka te tvrtke. Ako treba otpustiti 100 zaposlenih, ako treba otpustiti 1000 zaposlenih, da bi ostali 10 ili 11 tisuća radnika u Konzumu moglo raditi, onda uprava treba donijeti odluku i tu se politika ne bi smjela pečati.
Toliko u uvodu. Poslušajmo opširnije najavljene sadržaje.
Radio Magazin.
Evropska komisija novčano je sa 2,4 milijarde eura kaznila Google zbog kršenja propisa i zloupotrebe tržišne dominacije, dajući prednost drugom Googleovom brendu u odnosu na ostale, govori evropska komesarka za pitanja tržišnog natjecanja Margaret Vestager.
Google has abused its market dominance.
Google je zloupotrijebio svoju dominaciju na tržištu kao tražilica dajući ilegalne prednosti nekom drugom Googleovom proizvodu koji se bavi uslugom kupnje. Google mora okončati ovaj način djelovanja u roku od 90 dana ili platiti kaznu. Google je došao do mnogih inovativnih proizvoda i usluga koji su napravili razliku u životu. To je dobra stvar. No Googleova strategija za uslugu usporedbe kupnje nije bila samo privlačenje kupaca. Nije se radilo o tome da proizvod bude bolji od konkurencije. Umjesto toga, Google je zloupotrijebio tržišnu dominaciju kao tražilicu promoviranjem vlastite usluge usporedbe kupnje u rezultatima pretraživanja i poništavanjem konkurenata. Ono što je Google učinio protuzakonito je u skladu sa pravilima antitrustova Evropske unije. Dopuštao je drugim kompanijama priliku da se natječu po sitnim osnovama i što je najvažnije, onemogućio evropskim potrošačima prednosti konkurencije, izbora usluga i inovacija.
Vijesti iz Evropske unije.
Evropsko vijeće za transport, telekomunikacije i energiju usvojilo je bez rasprave propis o označavanju energetske učinkovitosti. Njegov cilj da korisnici postanu što svjesniji ovog pitanja te potrošnje energije kućanskih aparata. Joe Mizzi, ministar transporta i infrastrukture Malte.
Vijeće se bavilo i pitanjem potrošnje energije kućanskih aparata što će korisnicima pomoći da smanje utrošak energije. Također je razmatralo prijedlog energetske efikasnosti zgradama kako bi se promovirala energetska efikasnost, kako bi se napravilo što efikasnije renoviranje s namjerom da se postigne cilj, a to je rješavanje pitanja energetski neefikasnih građevina širom Europske unije. Također želim da izvijestim da smo se usaglasili o direktivama za energetsku efikasnost od 30% i obavezom da se smanji potrošnja energije sa 1,5 na 1% za period 2026-2030. godina.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Zemljama Zapadnog Balkana mjesto je u evropskoj porodici, kazao je u intervju za makedonski servis Radija Slobodna Evropa evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Napomenuo je da će samit u Trstu biti konkretna priprema Zapadnog Balkana za buduće pridruživanje Evropskoj uniji. Razgovarala Frasina Dimeska.
Da li zgolemino to rusko vlijanje?
Da li zbog rastućeg ruskog uticaja Evropska unija sada pridaje više pažnje zemljama Zapadnog Balkana?
Zašto Evropska unija odluči da ga zime pod zakrilo regiona?
Iskreno, mi slijedimo svoje interese. Jasno je da sve zemlje Zapadnog Balkana trebaju, prije ili kasnije, nadam se prije, postati članice Europske unije. One su već okružene državama članicama Unije. Logično je da u konačnici i one trebaju postati članice, kako bi bila dovršena konstrukcija porodice Europske unije.
Zborujete za idnički pas.
Da li je vaša ideja o zajedničkom tržištu Zapadnog Balkana deo ubrzanja pristupa Europskoj uniji?
Ideja koja je na stolu i pretpostavljam da će biti iznesena na samitu u Trstu, koji će biti održan za 2 sedmice i koji je godišnji sastanak zapadnobalkanskih i nekih evropskih država, bavit će se regionalnom ekonomijom. Ne govorimo o carinskoj uniji, nego nečemu što su prvi koraci u budućoj integraciji u jedinstveno evropsko tržište. Dakle, to jeste konkretna priprema za buduće pridruživanje Evropskoj uniji. To će značiti, barem na početku, slobodan protok roba ili usluga, ali i međusobno priznanje profesionalnih certifikata i takve stvari. Također, to će uključivati prve korake u pravcu regionalnog digitalnog tržišta, svega što pomaže daljoj promociji regiona kako bi bio atraktivniji za direktne investicije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački zvaničnici su tokom nedavnih susreta s liderima Evropske unije i NATO-a izrazili optimizam u pogledu bosansko-hercegovačkog napredovanja ka članstvu. To je naročito bilo primjetno tokom sjednice Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta, na kojoj se parlamentarcima obratio predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić. Slušamo Aidu Đugu.
Vanjsko-politički ciljevi Bosne i Hercegovine ostaju nepromijenjeni, naveo je tokom susreta sa zvaničnicima Evropske unije u Briselu predsjedavajući Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić. Pred zastupnicima Odbora za vanjske poslove i EU parlamentarcima naveo je kako je protekla godina bila za Bosnu i Hercegovinu najuspješnija na ovom putu, te izrazio je i visoka očekivanja.
Ključni cilj ili mandatni cilj ovo je vlasti da do kraja prvog kvartala naredne godine dobijemo status zemlje kandidata za ulazak u Evropsku uniju. Ovaj cilj naravno je vrlo ambiciozan, ali on je dostižan i temelji se na realnim pretpostavkama i pokazateljima u skladu sa iskustvima zemalja u našoj regiji. Svjesni smo naravno da je za realizaciju ovoga cilja potrebna profesionalna i pravovremena priprema odgovora na upitnik Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu, kao i puno funkcioniranje mehanizma koordinacije. Ali upravo zbog toga želim istaknuti da su sva tijela predviđena odlukom o mehanizmu koordinacije formirana i da su u potpunosti stvoreni svi administrativno-tehnički i proceduralni uvjeti za početak nesmetane pripreme i izrade zajedničkih i konačnih odgovora na upitnike Europske komisije. Prva faza pripreme odgovora na upitnike je uspješno završena.
Napredak Bosne i Hercegovine je osjetan, a realizirane su i sve obaveze iz Europske agende, pohvalno je govorio Zvizdić.
Mjere koje su provedene rezultirale su zaustavljanje javne potrošnje, ograničavanje i smanjenje ukupnih izdataka za plaće u javnom sektoru, te značajnim povećanjem efikasnosti poreskog sistema. Fiskalni prihodi Bosne i Hercegovine su kao posljedica povećanja efikasnosti poreskih uprava nastavili rasti, pa su prikupljeni prihodi od indirektnih poreza u 2016. godini bili veći za 4,48% nego u 2015. godini, a i u ovoj godini 2017. rastu po stopi većoj od 4,5%. Kao rezultat provođenja mjera iz reformske agende, Bosna i Hercegovina je sačuvala stabilnost svog financijskog sistema i svoj kreditni rejting. Poboljšanje poslovne klime, na čemu se radi već 2 godine, odrazilo se pozitivno na nastavak ekonomskog rasta Bosne i Hercegovine. Uslijed povećanja konkurentnosti BH kompanija, nastavljen je i trend rasta izvoza.
No, evropski parlamentarci imali su i pitanja koja se tiču budućeg funkcionisanja mehanizma koordinacije koji je jedan od najkompleksnijih ikad viđenih u zemlji koja želi pristupiti Evropskoj uniji, ali i onih koja se direktno tiču života građana. Najviše su se za te segmente zanimali parlamentarci iz Hrvatske. Tonino Picula je između ostalog pažnju skrenuo na goruće pitanja na Balkanu, a time i BiH.
Kao predsjednik vlade, da li imate u vidu neke mjere koje eventualno mogu ili usporiti ili na neki način donekle zaustaviti možda iseljavanje mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine, jer ne znam na koga se mogu osloniti političke, gospodarske i sve druge reforme ukoliko oni koji ih trebaju provoditi i odu.
Priznavši da je to veliki problem, Zvizdić ipak naveo kako se radna mjesta otvaraju.
Kroz sve razvojne investicione programe ugrađujemo, dakle, razvoj malih i srednjih preduzeća, podrške zapošljavanju, programe novog zapošljavanja kojima je fokus isključivo stavljen na pitanje mladih ljudi. Dakle, to pitanje se može riješiti samo pravovremenom i dinamiziranom realizacijom dva ključna projekta. To je naravno kontinuirano otvaranje novih radnih mjesta. Ponavljam, u zadnjih 20 mjeseci u Bosni je otvoreno više desetina hiljada u realnom sektoru i dosta tih radnih mjesta je vezano za mlade ljude i naravno jednom fundamentalnom reformom obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini.
Paralelno sa susretima sa zvaničnicima Evropske unije uslijedili su sastanci sa NATO čelnicima, s kojim se u Briselu sastao i predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić. Tema je bila aktivacija akcionog plana za članstvo, što bi moglo da se dogodi već do kraja ove godine.
Glavna politička poruka je bila naša želja da se taj uslov oko striktnog knjiženja vojne imovine malo, da se o njemu razmisli, jer mislimo da ako bi se čekalo puno ispunjenje, da bi to potrebalo barem još nekoliko godina. I glavna argumentacija je bila da je Bosni i Hercegovini potrebno aktiviranje mapa, jer oko toga postoji politička saglasnost pozicije, opozicije, svih konstitutivnih naroda, tako da je to jedna od rijetkih stvari u kojoj u Bosni i Hercegovini postoje neka vrsta, rekao bih, jedinstva, jedinstvenog pogleda. Nadam se da smo uspjeli malo razbiti rezerve koje jedan broj zemalja ima prema ovome. Nadam se da će nakon ove posete doći do ponovnog razmatranja ovog uslova i nadam se da bi, ako ne do kraja godine, onda početkom iduće godine mogao da se aktivira akcioni plan i da Bosna i Hercegovina uđe u novu fazu odnosa sa NATO.
No, optimizam vlasti je, kako se u domaćoj javnosti moglo čuti nakon ovih susreta, pretjeran, s obzirom da Bosna i Hercegovina ima još mnogo neriješenih pitanja, od kojih većinu koče političke odluke.
I dok se bosansko-hercegovačke vlasti hvale uspjehom u evropskim krugovima, rezultati njihovog rada u Bosni i Hercegovini su pod lupom. Tako je u Sarajevu predstavljena analiza reformski procesi u labirintu samonametnutih očekivanja autora Igora Kosića, a u organizaciji vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine. U analizi se detaljno istražuje na koji način se odvijaju procesi predviđeni reformskom agendom i kakve su konkretno rezultate do sad donijeli. Pripremila Ivana Bilić.
Izradu analize o reformskim procesima inicirala je vanjsko-politička inicijativa Bosne i Hercegovine s ciljem da se istraže ključna područja na kojima su se Vijeće ministara BiH i entitetske vlade obavezale djelovati. Jedan od zaključaka analize je da je reformska agenda uspjela poboljšati suradnju između različitih nivoa vlasti, ističe direktorica vanjsko-političke inicijative Leila Ramić-Mesihović.
Generalno, naša ocjena je da je evropski put konačno uspio da obuhvati sve stakeholdere, ne samo reformskom agendom, nego jednostavno proces kao takav teče tako. Zapravo i putem mehanizma koordinacije, ljudi koji nikad nisu sjeli zajedno da pričaju na ozbiljno strukturirani služben način, a koji predstavljaju različite nivoje vlasti u BiH, konačno su zato imali priliku, platformu i dobar razlog.
Najveći pomak u europskim integracijama Bosne i Hercegovine je predaja aplikacije i pozitivno mišljenje Europske komisije, ističe autor analize Igor Kosić. Reforme koje se provode donijele su određene pozitivne ekonomske pomake, dok neki drugi segmenti i dalje stagniraju, dodaje Kosić.
Direktne strane investicije su u padu, što je poražavajući podatak i koji svjedoči opet o političkoj nestabilnosti. I nekako osjećaj čak i da se 100% mira iz reformske agende ispuni, opet će investitori zaobilaziti Bosnu i Hercegovini, jednostavno ako ne vide stabilnost, niko neće želiti da ulaže pare.
Na državnom nivou još uvijek se čeka na donošenje reformskih zakona poput zakona o akcizama, koji je uvjet za nastavak aranžmana sa MMF-om, ali i veliki teret za građane, pogotovo poljoprivrednike.
Iako bi sigurno ovaj zakon, donošenje ovog zakona donijelo neka nova sredstva za infrastrukturu i uslove za tu tranšu kredita, sa druge strane u Bosni i Hercegovini 80% najsiromašnijeg stanovništva živi u ruralnim krajevima. Bosna i Hercegovina kao država nema strategiju ruralnog razvoja, samim tim pristup IPARD fondovima i također ni plavi dizel. A jasno je da bi ovako poskupljenje upravo bilo najveći teret za poljoprivrednike.
Mjere iz oblasti rada i socijalne politike, pogotovo kada je riječ o reformi penzijskog sistema, probleme koji dijele oba BH entiteta. Ovo je jedno od najosjetljivijih područja jer je Bosna i Hercegovina zemlja sa gotovo istim omjerom umirovljenika i zaposlenih.
Dosta je bilo priče o tom zakonu u federaciji, znači samo bi naglasio da opozicija predložila čak 78 amandmana. Zatim koji će se indeks uzimati 13,6 ili 14,3, ja mislim, pa za koju će se platu vezati, da li za prosječnu federaciju ili prosječnu realnu sektoru koja je znatno niža. Jako, jako osjetljiva tema, dok u Republici Srpskoj je ispitano da li ima potrebe uopšte za reformom penzijskog sistema i kao jedna od tih mjera, stvar jedina koja je urađena, je odlučeno da nema. Te se sa ovom mjerom neće ići.
Reforme nisu donijele velike promjene u smanjenju broja nezaposlenih. Dok službeni podaci ukazuju na neka pozitivna kretanja, drugi pokazuju da Bosna i Hercegovina ostaje bez radno sposobnog stanovništva, upozorava Kosić.
Podaci Europske komisije za prvi kvartal 2017. godine govore o tome kako je radno sposobno stanovništvo, znači populacija od, ja mislim, od 16 do 60 godina, ne znam točno, je smanjena za 90.000. Znači, to su obeshrabreni građani i građani koji napuštaju državu. Također, prema istom anketnom istraživanju, zaposlenost je smanjena za 2%.
Lila Ramić-Mesihović izrazila je i bojazan o tijeku reformi u narednoj izbornoj godini.
Ukoliko ne dođe do bitne promjene političke kulture i svijesti, možemo ući u još jedan period koji se kod nas ciklično ponavlja pred svake izbore, i opšte i općinske, u kojima mi gubimo zapravo zamajac kad su u pitanju pozitivni reformski pomaci.
Tamo gdje je postojala politička volja, vidljivi su i rezultati. Na području socijalnih reformi bilježi se najmanji napredak, stoji u zaključku analize. Životni standard građana Bosne i Hercegovine i dalje je među najnižima u regiji.
Ključno je ne nametati dodatne teškoće u procesu dostavljanja odgovora na upitnik, a paralelno nastaviti reformski proces. Bosna i Hercegovina ne treba zaboraviti da je tek kad se dostave odgovori i otvori proces pregovaranja, što će značiti usvajanje zakona i njihovo provođenje, tek početak posla. Prethodno, za to će se morati osigurati politička kohezija, smatraju analitičari, čije stavove prenosi Dženita Duraković.
Bivši šef misije Bosne i Hercegovine pri Europskoj uniji i stručnjak za EU integracije Osman Topčagić kaže da je nakon dobijenog upitnika glavni fokus na aktivnostima pripreme odgovora na postavljena pitanja, a zatim dostavljanje istih u Brisel.
Mislim da ne treba sami sebi da namećemo neke dodatne zadatke, teškoće. U ovom procesu Europska unija je definisala šta nam treba za dobijanje kandidatskog statusa u ovom momentu. Dajte odgovore, dakle, na upitnik. Opisat će se stanje u zemlji, treba nastaviti reformski proces u zemlji, proces socioekonomskih reformi, koji je također prihvaćen od svih nadležnih, i onda mislim da s povjerenjem možemo očekivati dobijanje kandidatskog statusa vjerovatno iduće godine.
Topčagić posebno naglašava da je potrebno nastaviti sa reformskim procesima u samoj zemlji.
Jer ocjenjuje se stanje u zemlji kroz ovo. Upitnik, pitanja, ta su način da se ocjeni stanje u zemlji. I jedan element u formiranju takve ocjene. Europska unija je zastupljena kroz svoju delegaciju, ured specijalnog predstavnika, ambasade država članica, kroz druge međunarodne organizacije. Uzimaju se u obzir sva ta mišljenja, informacije koje dolaze s tih izvora i formira se onda jedno mišljenje o spremnosti zemlje. Ispunjavanje političkog kriterija, ispunjavanje ekonomskog kriterija, zakonodavnog, administrativnog i onda sektorski po svim onih 30 tri poglavlja iz kojih se postavljaju pitanja. Sad, ova pitanja, ovi odgovori koje mi dostavljamo na pitanju su jedan element u tome. I stalno naglašavam, treba voditi računa da se nastavlja reformski proces u zemlji, da se tu dešavaju promjene.
Da očekivani kandidatski status jeste dobra stvar, mišljenja je Jelmir Sadiković, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, no kaže to je samo jedan korak i nikako ne i historijski, kako ga neki nazivaju, jer pred Bosnom i Hercegovinom tek sada puno je izazova.
Pravi izazovi tek dolaze kada počnu pregovori sa Evropskom unijom, koji znače jednu stvar, usvajanje izmjenu zakona i njenu implementaciju. Ja sam skeptičan, ako uzmemo ove kopenhagenške kriterije, da u postojećim administrativnim kapacitetima možemo biti u stanju usvojiti i provesti, primijeniti u praksi sve zakone koje zahtijeva Evropska unija. Prvi ključni problem jeste, jel, živimo ipak u nekom demokratskom sistemu, imamo slobodne izbore, jeste nedostatak političke kohezije. Svaka država parlamentarne demokracije mora imati ono što se zove političkom kohezijom u smislu identifikacije političkih subjekata, a preko njih i građana, sa državom kao kategorijom identiteta. Tu ne govorim da kako o nekom bosansko-hercegovačkom nacionalnom identitetu, već identifikaciju sa državom koju prihvatamo, čiju vlast smatramo legitimnom, opravdanom. Drugi razlog jeste nacionalizam. Žao mi je što se u posljednje vrijeme često na nekim i naučnim skupovima nacionalizam predstavlja kao nešto normalno, pozitivno i prirodno. Ne. Svi koji imaju iskustvo života u zapadnoevropskim zemljama znaju da se nacionalizam ili nacionalna pripadnost manifestira prije svega na kulturnoj i duhovnoj razini, na jedan umjeren, miran, dostojanstven način. Nacionalizmi koji se proizvode u Bosni i Hercegovini, jednako moram i to reći od strane stranaka sa nacionalnim predznakom i one koje se nazivaju građanskim, jeste veliki izazov i jedan od ključnih problema da se dođe do kompromisa.
Puno je izazova i teško iz ove perspektive reći koliko će ciljeva biti ostvareno, ali ukoliko bude političke volje, sve se može, kaže Topčagić.
Ako ima volje, onda se može uraditi. Šta će ko od političkih aktera i iz kojih razloga učiniti? Da li će htjeti da ubrza nešto ili će iz nekih razloga nešto zaustavljati, uslovljavati ispunjenjem nekih drugih uslova koji su njihovi, postavljeni politički ciljevi, ja ne mogu sad predviđati, ali hoću da ukažem na jedan element. Dosta dugo vremena je u Europi, u Evropskoj uniji bio strah od definisanja evropskih vrijednosti kao nečega s čime se ide na izbore, čime se nastoji dobiti podrška birača i građana. Ova pobjeda Macrona u Francuskoj je sada nešto novo. On je išao na izbore sa podrškom za Evropsku uniju i za jaču Evropsku uniju, za dublji stepen integracije među državama članicama, za veću saradnju među njima i dobio je podršku stanovništva. Dakle, na evropskom programu može se dobiti podrška.
Pitanje koncerna Agrokor, koje potresa ne samo Hrvatsko, već i tržišta susjednih zemalja, polako počinje da se rješava, bar donekle. Naime, u procesu restrukturiranja maloprodajnog lanca Konzum planira se zatvaranje od 12 do 15% od ukupnog broja od 700 njihovih trgovina u Hrvatskoj. Na apele i pritiske iz politike da se ne ide na otpuštanje, poznavatelji problematike kažu da, ako će za spas 10.000 radnih mjesta u Konzumu morati otpustiti 100 ili 1.000 ljudi, politika se tu nema šta petljati. Međutim, čini se da je inače politika u ovom procesu sve prisutnija. Slušamo Enisa Zebića.
U sljedećih mjesec dana bit će zatvoreno prvih 27 prodavaonica iz sustava Konzuma maloprodajnog lanca posrnulog koncerna Agrokor. Dio prodavačica i prodavača bit će premješteno u druge Konzumove trgovine jer za njima postoji potreba. Dio njih preći će kod drugog poslodavca ako neko bude zainteresiran da preuzme te trgovine. Oni koji ispunjavaju uvjete za mirovinu otići će po sili zakona, a bude li otkaza to će ići po kolektivnom ugovoru u Konzumu, dakle uz otkazni rok i sa otpremninom. Za naš program govori i predsjednica Sindikata trgovine Hrvatske Zlatica Šturić, koja je u svakodnevnom kontaktu sa sindikatom i upravom Konzuma.
Naravno da je ova neizvjesnost za radnike stresna, ali pretpostavljam da će se to raditi o manjim trgovinama, jer vidjeli ste i sami da u nekim ulicama imamo 3-4 Konzumove male trgovine na udaljenosti od 200 metara ili 300.
Najavljuje se da će po tom istom kriteriju profitabilnosti biti zatvoreno sve zajedno između 80 i 100 od ukupno oko 700 Konzumovih prodavonica u Hrvatskoj, dakle 12 do 15% od ukupnog broja. Na vijest o zatvaranju prodavonice i mogućim otpuštanjima, vlast i opozicija počeli su se natjecati tko će u izjavama biti socijalniji. Politika se mora maknuti iz priče o restrukturiranju Agrokora i Konzuma, kaže tim povodom za naš program novinar Slobodne Dalmacije i Jutarnjeg lista Frenki Laušić, čija je teza da je politika završila u Agrokoru svoj posao kada je donijela Lex Agrokor kao temelj za restrukturiranje sustava.
Svako radno mjesto, svaka egzistencija, svaki čovjek naravno je bitan. Međutim, isto kao u svakom drugom biznisu, uprava te tvrtke treba donijeti odluke koje su najboljom interesu dugoročnog opstanka te tvrtke. Ako treba otpustiti 100 zaposlenih, ako treba otpustiti 1000 zaposlenih, da bi ostali 10 ili 11 tisuća radnika u Konzumu moglo raditi, onda uprava treba donijeti takvu odluku i tu se politika ne bi smjela petljati.
I Agrokor i tvrtke iz njegovog sustava i Konzum i njegova maloprodaja bili su žrtve zapošljavanja mimo ekonomskih kriterija i tu je jedan od sekundarnih uzroka krize u koncernu. Što god bilo ko mislio o izvanrednom upravitelju Anti Ramljaku, ne može se reći da ne poštuje poslovicu kako riba smrdi od glave. Od 190 ljudi u upravi samo koncerna Agrokor, otkaza je dobilo njih 90. Međutim, Laušić vidi još argumenata za zaključak o velikom i možda prevelikom utjecaju politike. Suprotno prvotnom stavu, pristalo se na roll-up kredite po kojima se davateljima novih kredita i za njihove stare kredite daje senioritet, odnosno prvenstvo u naplati, gdje je svoje mjesto sa 150 milijuna eura našao novi igrač, špekulativni američki fond Knighthead Capital, ali ruske državne Sberbank i VTB banka, koje u Agrokoru imaju oko 1,5 milijardu kredita, dobile su u roll-upu za svega 170 milijuna eura. Laušić podsjeća da se također pristalo i na dodatno plaćanje starih dugova dobavljačima.
Da se njima omogući laganije restrukturiranje i preživljavanje, očigledno je da se i politika, i čini se geopolitika, tu nemamo neki dokaz, nemamo ni za politiku, a za politiku je lakše reći da je uklila svoje prste i pitanje je koliko izvanredni povjerenik ima stvarne, realne mogućnosti da bez jačeg upliva politika upravlja procesom restrukturiranja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Idemo do Brčkog distrikta gdje su predstavnici konzorcija slovenačkih preduzeća prezentirali studiju opravdanosti izgradnje međunarodnog aerodroma. Kapaciteti aerodroma bili bi 800.000 putnika godišnje, a njegova izgradnja koštala bi 400 miliona eura. Predstavnici vlasti Brčkog distrikta koji su naručili ovu studiju izgradnju aerodroma smatraju opravdanom i korisnom. Detalje donosi Zoran Matkić.
Profesor Sašo Murtić, predstavnik slovenačkog konzorcija koji se na globalnoj razini bavi prikupljanjem i usmjeravanjem investicijskog kapitala, drži da izgradnja međunarodnog aerodroma u Brčkom distriktu ima puno opravdanje.
Ovaj teritorij predstavlja, ako uzmete taj zapadni Balkan, vidite nekako srce tega Balkana gdje mora se taj promet raširiti na sve strane. Vjerujte, u jednom kraćem vremenu, to mislim na par godina, mora čak preuzeti velik posla i Beogradu i Sarajevu i mnogim drugim aerodroma koji su bliže. Kao što sam prije rekao, digitalizacija svijeta je prouzrokovala, kako da rečem, ne, da je treba što brže dostaviti neki materijal, neki repromaterijal, ali pa informaciju na određeni kraj.
Aviopromet, posebno prijevoz roba, posljednjih godina u svijetu je doživio procvat. Izgradnja međunarodnog aerodroma u Brčkom distriktu koštala bi oko 400 milijuna eura. Postavlja se logičko pitanje na koji način se mogu prikupiti tolika sredstva.
Ima više načina, moguća koncesija, moguća ugovor na neko vrijeme, ali obično je tako u svijetu da investitor investira u prostor i onda u roku 30 godina, približno 15 godina treba da se amortizira uložak koji on investira i jedno 15 godina zaslužuje. Znači 30 godina, posle 30 godina to ostaje državi, oblasti.
Predstavnici vlasti Brčkog distrikta ovaj projekt drže opravdanim i mišljenja su da bi njegova implementacija imala pozitivne efekte u svim sferama života Brčkog distrikta. Esed Kadrić, predsjednik Skupštine Brčkog distrikta.
Distrikt neće uložiti ništa, a može dakle dobiti investiciju vrijednu u startu od 400 milijuna eura, što bi vjerovatno bila od jedna od značajnijih investicija u Bosni i Hercegovini u zadnjih 10 godina. To je vrijedna sa financijskog aspekta investicija, a s druge strane, dakle, u godinama koje dolaze i decenijama koje dolaze, može može proizvesti toliku korist za ovaj region.
Ismet Dedeć, savjetnik gradonačelnika Brčkog distrikta, ističe da bi sama izgradnja aerodroma pokrenula i posrnulo brčansko gospodarstvo.
Tokom njene realizacije radimo preko 700 ljudi što se tiče građevinske operative, preko 300 miliona eura bi građevinska operativa i oni koji prodaju građevinske materijale zaradili i nakon puštanja u rad radilo bi oko 1000 ljudi u prvoj fazi, a nakon izgradnje ukupnog logističkog centra oko 2 do 3000 ljudi.
Reforme za Evropu.
Bilo bi to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijetović i Dženana Halimović.